firman Tuhan ditanam di dalam hati kamu. Jadi itu akan tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Orang-orang akan melihat buahnya di dalam hidup kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum dulu boleh kasih salam kanan kiri terlebih dahulu. Katakan kau luar biasa. Baik, silakan duduk teman-teman, saudaraku. Shalom. 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 Haleluya. Saya bersyukur masih bisa beribadah bersama dengan teman-teman sekalian. Bersyukur gak sih kita bisa beribadah sampai hari ini? Ya. Lihat kanan kiri, saya bersyukur saya melihat kamu hari ini. Karena bukannya apa ya, belum tentu minggu depan kita masih bisa lihat dia, ya. Bisa saja dia diutus ke bangsa-bangsa, ya. Jangan bayanginnya negatif gitu dong ya. Misalnya besok dia gak ada gitu ya. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini, saya pribadi bersyukur melihat teman-teman di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini. Teman-teman masih mengambil keputusan untuk datang mencari wajah Tuhan. Amin. Luar biasa. Saya tidak tahu, teman-teman ada yang mengalami banjir selama beberapa minggu belakangan ini? Ada? Ada? Saya melihat di Twitter, di Facebook, teman, ada sebagian orang yang sudah mulai menelus sana sini kan kiri ya. Dari yang kata-kata yang lembut sampai kata-kata hujatan gitu ya. Hujat, dihujat gitu ya. Hukumannya gitu. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Lidah dan Telinga Seorang Murid. Saya bersyukur di tempat ini gereja Tuhan sedang dibawa dalam nuansa pemuridan, di mana semua kita dimuridkan. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita bukan hanya sekedar jadi orang-orang yang memenuhi gereja Tuhan. Bukan hanya sekedar biar rame gerejanya, bukan. Ya, pastikan kita datang di tempat ini bukan supaya gerejanya kelihatan rame. Ya, bukan ya. Pastikan kalau memang bukan, gelengkan kepalanya, bukan. Ya, saya sepakat dengan teman-teman semua. Yesus dalam pelayanannya dikelilingi oleh banyak orang. Kalau hanya sekedar mengumpulkan massa, slide berikutnya. Next ya. Kalau hanya sekedar mengumpulkan massa, gampang. Yesus apa yang dilakukan selama pelayanannya, hal-hal yang sensasional dan spektakuler. Ya, yang sakit disembuhkan. Wah, yang stadium 4 disembuhkan sembuh. Ya. Yang lumpuh berjalan, bukan yang lumpuh melihat gitu ya, tak nyambung gitu ya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Ketika ada satu ketika mereka datang mengikut Yesus dalam khotbah di bukit. Wah, ramai orang-orang gitu ya. Ikut terus, sejak ini ikut terus sampai satu ketika enggak ada makanan. Tuhan Yesus lakukan mujizat yang besar. 5.000 orang dikasih makan. Kenyang. Dan sisa 12 baku. Wah, ini sensasional. Buat Yesus gampang kalau hanya sekedar mengumpulkan massa. Hari-hari ini kita lihat tokoh-tokoh politik mulai sedikit banyak ya melakukan action-nya. Mengumpulkan massa. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kalau hanya supaya kita memenuhi gereja Tuhan. Saya bersyukur gereja di tempat ini menangkap visi. Di mana keberadaan kita itu adalah menjadi murid. Amen. Katakan kanan kiri, Tuhan mau kamu jadi murid. Selanjutnya. Dalam perintah Tuhan, di dalam pesannya terakhir sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir itu biasanya pesan yang sangat penting, esensi yang harus disampaikan sebelum perpisahan. Dan Yesus yang apa yang Yesus lakukan sebelum berpisah dengan kita, dia berpesan, jadikan semua bangsa murid. Tidak dikatakan, jadikan semua orang Kristen, tidak. Karena orang Kristen belum tentu murid Kristus. Jangan salah, orang yang duduk di dalam bangku gereja belum tentu murid Kristus. Bisa saja motivasinya macam-macam. yang single mungkin saja dia mulai melirik gitu ya. Saya lihat di sini sih nggak ada motivasi gitu ya. Kalau ada pun bertobat ya, melihat wah di sana gimana sih, katanya sih cowok gereja cewek gereja lebih alim gitu ya, ya relatif lebih oke lah dibanding daripada yang luar sana yang nggak jelas. Saya menyarankan teman-teman yang single mencari pasangan hidup, carilah di rumah Tuhan, jangan cari di rumah yang nggak jelas jelas gitu ya. Tidak apa-apa, tapi jangan jadi itu motivasi utama kita datang di tempat ini. Ya, kita belajar ketika kita ada di tempat ini, kita itu mau belajar menjadi murid Kristus. Jangan sampai satu ketika di dalam Matius pasal 27 sampai 23, slide berikutnya, firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk fokus kepada melakukan kehendak Bapa. Kehendaknya yang mana? Yaitu pesan terakhir tadi, supaya kita menjadi muridnya. Ada banyak orang keliru menafsirkan ayat ini. Ketika dikatakan jadikan semua bangsa muridnya, akhirnya fokusnya adalah mencari orang sebanyak-banyaknya memenuhi gedung gereja. Gedung gereja dipenuhi oleh jiwa-jiwa adalah hal yang baik. Kalau hanya, tetapi kalau hanya sekedar penuh, tidak ada. Bukan itu sasarannya. Ada juga yang keliru menafsirkannya supaya setiap orang melayani di depan adalah yang baik. Jadi pemimpin pujiannya sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk pemimpin luar biasa yang memandu kita datang membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu hal yang baik, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah akan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai satu ketika, kalau saya baca ayat Matius pasal 7 ayat 21 dan 23, itu ayat perikop yang sangat miris ya. Ini orang-orang yang sudah setia datang ke rumah Tuhan setiap hari, sudah melayani sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, slide berikutnya, Tuhan bilang apa? Slide berikutnya ya. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Hari-hari ini gereja kita di tempat ini kembali tuning kepada fokusnya, yaitu menjadi murid Kristus. Supaya ketika satu hari kelak kita semua ada di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, saya kenal kamu. Kita mengenal Tuhan itu satu hal, tapi tidak cukup. Kita mau Tuhan kenal kita, amen. Supaya Tuhan bisa mengenal kita, kita harus jadi muridnya. Saya seorang guru, di lingkungan sekolah ada banyak orang. Tidak semua saya kenal, meskipun ada di dalam gedungnya. Tapi murid-murid saya kenal persis. Saya kenal persis potensinya, saya kenal persis kelemahannya, saya kenal persis apa yang harus saya lakukan untuk hidupnya. Dalam hal ini, kebutuhan akademis. Saya tahu persis. Karena saya kenal dia kenal saya. Di lingkungan sekolah ada staff-staff yang mungkin mengenal saya, tapi saya sejujurnya tidak kenal dia. Ya, kenal sekedar kenal nama oke lah, tapi sampai kebutuhannya, kelebihannya bukan kelebihannya, kelebihannya, kekurangannya saya mungkin tidak kenal, karena dia bukan murid saya tidak begitu kenal. Tapi kalau dia menjadi murid saya mulai menggali apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, saya mulai mengenal. Hari-hari ini, mari kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya sekedar simpatisan gereja, tapi mari menjadi murid-murid Kristus. Kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Amen. Jangan sampai nanti akhir dari ending yang tragis yang terjadi dalam hidup kita, kita udah ngomong, Tuhan saya baru membuat demi namamu, aku melayani engkau. Yang pimpin pujian bilang, aku pimpin pujian. Yang main musik bilang, saya main musik. Yang operasikan OHP, Fendi di atas, dia katakan saya operasikan multimedia. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Waduh, cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kenapa? Karena selama ini jangan-jangan kita bukan melayani Tuhan itu sendiri, tapi kita melayani pekerjaan Tuhan untuk motivasi yang macam-macam kita tidak tahu lah. Hanya Tuhan yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hari ini secara khusus kita berbicara soal lidah dan telinga seorang murid. Kalau murid tadi saya sudah highlight, kenapa murid. Nah, lidah. Kenapa harus lidah? Lidah tidak kuat. Apa yang diurus kata orang lidah? Ada yang mungkin sebagian yang berpikir, "Yaudah, dia gak gua, ngapain yang di depanmu?" By the way, nama saya Feli Tanoto, perkenalannya. Tadi di rumah saya lupa, nah, saya sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Mereka agak canggung gitu ya, saya dislike ada nama. Ya, by the way, nama saya Feli Tanoto. Ini sih, yang di depan Feli ngapain sih ngurus-ngurus saya punya lidah, lidah juga saya, mulut-mulut saya suka-suka saya lah, mau ngomong apa. Hari-hari ini kita perhatikan, orang dunia saja perhatikan baik-baik ucapannya. Ada pepatah yang berkaitan dengan mulut. Apa? Mulutmu? Harimaumu. Hari ini dia bisa jinak sama kamu, hari suatu hari dia bisa menggigit kamu. Lidah tak bertulang, hari ini bisa ngomong begini, hari besok bisa, awas loh, dia lidah tak bertulang. Hari ini ngomong begini, memang lidah tak bertulang, betul ya. Kalau jangan keluarkan lidahnya masing-masing gitu ya. Tapi lidah tak bertulang gitu ya. Orang-orang dunia perhatikan baik, orang memperhatikan baik-baik ucapan. Sayangnya gereja Tuhan tidak memberikan word, kalau kita tidak membicarakan hal ini, kita anak-anak Tuhan, seringkali kita mendengar tentang janji-janji Tuhan. Kita akan lebih dari pemenang, gitu ya, lagunya bahkan ada, dinyanyikan dengan penuh antusias. Saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, semua kata-kata janji-janji Tuhan itu kita bisa ucapkan. Tapi kenyataannya di dalam, keluar dari gedung ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami apa yang disebut dengan janji Tuhan. Ternyata ditelusuri ada satu aspek yang kelihatannya sepele, yaitu ucapan perkataan. Orang dunia berkata, "My word is my bond." Zaman dulu orang dagang belum ada surat segel, materai, dagang kirim barang pesan stainless gitu ya, nggak pakai bond gitu ya, nggak pakai namanya apa itu, dikasih surat bahwasanya dia mau beli sesuatu dan dia berjanji akan bayar. Zaman dulu belum ada, jadi apa yang dilakukan, omongan saya itulah jaminannya. My word is my bond. Jaminannya adalah omongan saya. Nah, orang dunia saja begitu concern, begitu memperhatikan tentang perkataan. Hari-hari ini maukah kita menjadi pemenang? Mau? Dalam hal perkataan saja. Hari-hari ini kita melihat kita itu lupa kalau mulut kita itu penuh kuasa. Itu persis yang diinginkan oleh iblis. Tipu muslihat iblis mengingat kita tidak tahu kalau mulut kita itu penuh kuasa. Akibatnya apa? Di luar sana, di tempat kerja kita, di kampus kita, kita susah bedain yang namanya orang Kristen dengan yang bukan orang Kristen. Kenapa? Omongannya sama, latahnya sama, jokesnya, candaannya sama, sama-sama porno, sama-sama jorok. Kalau menghujat pemerintah, banjir-banjir begini nih, paling seru di Twitter gitu ya, di Twitter, di Facebook, di kumpulan-kumpulan gosip yang nggak penting gitu ya, ngomongin wah pemerintah kita begini begini nggak becus, gimana tidak sadar anak-anak Tuhan ketika mulutnya mengucapkan kata-kata ujaran seperti itu, dia sedang melepaskan kutuk. Dalam satu kesaksian saya berkata kepada jemaat, jangan-jangan selama ini sudah terlalu banyak ucapan hujatan-hujatan yang keluar dari mulut saya yang kelihatannya sepele. Ah iya ya, gimana sih negara kita yang bisa maju ya, nah, negara kita begini-begini, pejabatnya begini-begini. Setelah saya dibina di dalam pemuridan dalam IDTC kemarin bersama dengan beberapa teman-teman tim elit saya yang satu angkatan, satu delegasi, ada yang beracan di sana ya, luar biasa. Ada Ruli ya. Maaf ini benar, Ruli agak bersering-sering ya, bersinar yang disebut nama ya, NOVD aja ya. Di sana kami dilatih sedemikian rupa, jangan-jangan ucapan yang keluar dari mulut saya itu yang terjadi untuk kalau hari-hari ini perusahaan tempat kita bekerja itu tidak maju-maju, bos kita tempat kita bekerja itu tidak menunjukkan tanda-tanda murah hati gitu ya. Jangan-jangan itu berasal dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Kita mau belajar bersama-sama untuk hati-hati. Firman Tuhan katakan, lidah kita itu kecil, tapi seumpama kemudi kapal besar. Kapal mau sebesar apapun, ya, Captain Phillips gitu ya. Ada nonton ya Captain Phillips. Di mana ada kapal kargo sebesar apapun, berapa feet kapalnya. Kapal pesiar berapa besar sekalipun dikendalikan dengan kemudian kecil, ya bukan? Ya, roda kalau kita lihat di film-film itu ada kemudi kecil gitu ya, kayak roda diputar. Dia diputar ke kiri, maka dia seluruh kapalnya akan ke kiri. Diputar ke kanan, dia bergerak ke kanan. Kapal sebesar apapun dikemudikan dengan kemudi yang kecil. Alkitab firman Tuhan katakan, dalam kitab Yakobus dikatakan mulut kita, lidah itu seumpama kemudi kapal besar. Dia bisa mengendalikan hal-hal besar. Lidah kita itu memang kecil, tak bertulang, tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara besar. Saya teringat kepada satu sesi di dalam, saya tidak ceritakan detailnya IDTC seperti apa, tapi teman-teman, saya rekomendasikan pemuridan itu membawa saya pribadi belajar banyak hal di sana. Dalam satu kisah ini berbicara soal perkataan bisa memegahkan perkara besar. Teman-teman ingat cerita Yusuf ya. Yusuf yang dia terima visi dari Tuhan, kenyataannya dia masuk ke dalam tutupan, masuk ke dalam penjara, penjara bawah tanah. Satu ketika dia ada kesempatan berdiri di hadapan Raja Firaun. Ingat kisahnya ya. Ini Raja Firaun memang agak sedikit nyentrik gitu ya. Dia mimpi, lupa mimpinya apa, suruh orang artiin mimpinya. Kalau kita mimpi, tahu mimpinya apa, tanya Fer, dari Angga, ini saya mimpinya begini, begini, begini. Bisa diartikan, minimal masih bisa diterka. Ini Raja lupa mimpinya, mimpi, saya mimpi ini mau diartikan, mimpinya apa bos? Gitu ya, kira-kira. Saya lupa. Oke, mimpi lupa, mau diartikan, itulah situasinya. Dan orang-orang bijak waktu itu tidak bisa artiin, ya terang aja. Tapi Yusuf waktu itu sangat luar biasa. Di satu kesempatan dia mendapat hikmat Tuhan, dia berdiri di hadapan Raja Firaun dan dia menceritakan persis apa mimpi Raja Firaun. Seakan-akan kayak Inception gitu ya. Dia masuk ke dalam otaknya Firaun, dia tahu apa isi mimpinya gitu ya. Firman, hikmat Tuhan memberikan kemampuan kepada dia. Dia menceritakan di tengah ucapan-ucapannya dituturkan, dia ucapkan mimpinya apa, artinya apa, sampai satu ketika Raja Firaun lihat Yusuf tahu diri di tengah-tengah kesempatan buat dia dipromosikan, wah ini orang penting, saya dibutuhkan. Tapi kata-kata ucapannya luar biasa. Ketika kami diajarkan di sana, kami melihat, oh iya ya. Yusuf berkata kepada Raja Firaun begini, ini kan kisahnya akan 7 tahun panen raya gitu ya. 7 tahun akan kering kerontang. Ini aja Raja, cari orang yang berhikmat untuk kelola ini, kira-kira gitu ya. Dia nggak bilang, Raja, ini aku, angkatlah aku jadi kepala bulog, gitu ya. Tidak, dia akan cari orang yang berhikmat untuk mengelola semua ini. Wah, itu luar biasa. Dari ucapannya, presentasinya, kami waktu itu baca ayatnya di pemulihan, itu simulasi kira-kira 2-3 menit doang presentasinya. Dia ngomong, speak gitu kan. 2 menit saja sampai 3 menit Raja Firaun melihat semua orang ini berhikmat. Di mana mau cari orang bersehikmat dia. Sudah, dia akhirnya dipromosikan jadi kepala. Bahkan dikatakan dia orang nomor 2, tidak ada orang yang boleh bergerak di Mesir tanpa sepengetahuan dia. Luar biasa, diangkat kalau zaman sekarang Perdana Menteri. Kita lihat dia seorang budak, tapi karena dia penuh dengan hikmat Tuhan. Kita berbicara soal perkataan, perkataan lidah seorang murid. Secara general, Alkitab katakan, nanti kita lihat ayatnya. Yusuf ketika ada kesempatan dia naik daun gitu ya, orang bilang naik daun gitu, dia menggunakan kata-katanya dengan penuh hikmat. Hikmat dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, tapi perkataan, ada orang bilang ini perkataan, alah perkataan saya lah, gak usah diurus gitu ya. Yang penting hati, hati gak ada yang tahu. Saya tidak tahu teman-teman bisa menatap ke depan, baik tatapan penuh makna maupun tatapan kosong. Tatap boleh tatap ke depan, tapi isi hati tidak ada yang tahu. Yang tahu itu teman-teman sama Tuhan sendiri. Tapi kalau ucapan, orang dunia bisa dengar. Kita boleh bilang, oh iman saya luar biasa, saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu soal hati. Orang dunia gak bisa deteksi apa isi hati. Saya juga gak bisa deteksi isi hati. Tapi ketika dari hati itu keluar melalui ucapan, orang-orang dunia akan bisa melihat. Ini orang Kristen di tengah-tengah perusahaan lagi menghadapi masa-masa sukar, dia kata-katanya negatif. Ketika di mana ada tantangan dihadapi oleh teman-teman, dia kata-katanya tidak membangun. Orang-orang dunia bisa dengar. Hati nggak bisa dideteksi, tapi mulut bisa kedengar, bisa kelihatan. Itulah sebabnya kita harus sama-sama memperhatikan. Itu hal sepele, kelihatannya sepele. Tapi itu besar tantangannya. Pada satu ketika di mana bangsa Israel sudah berada di bibir tanda perjanjian, bibir gitu ya, di bibir tanda perjanjian, tidak kelihatan ya, diutus pengintai 12 orang masuk untuk mengintai, 12 orang masuk untuk mengintai, dan mereka balik dengan laporan intel. Ya seru dong, itu negeri memang benar penuh susu dan madu. Kok hebat lah, dia kasih contoh sampel barang-barang produksi negerinya di bawah, dikatakan anggurnya aja diangkat 2 orang, orang dewasa. Itu negeri yang sangat-sangat luar biasa. Tapi 10 orang berkata, kita tidak bisa masuk. Itu negeri orangnya raksasa semua, kita itu seumpama belalang. Belalang, bayangkan dia mengatakan bangsanya sendiri, umat pilihan Allah, dia ngomong 10 pengintai itu berkata, kita itu seperti belalang, gak bisa. Gak mungkin, padahal Tuhan sudah kasih itu tanda perjanjian. Omongannya tidak mungkin, tidak bisa. Tapi ada 2 orang yang perkataannya berbeda. Ini ucapan ya. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kita mungkin bisa masuk dalam zona fakta. Zona fakta itu apa? Faktanya adalah, kalau beberapa minggu ini konteksnya, perusahaan kebanjiran, alat-alat rusak, perusahaan mengalami kerugian yang dalam. Itu fakta lah, zona fakta. Kalau yang sudah berkeluarga, di sini ada yang sudah berkeluarga selain Om Chris? Ada yang sudah berkeluarga di sini? Oh ya, Buyung ya, luar biasa. By the way, selamat buat Buyung ya. Baru-baru, akhir-akhir ini sangat fresh jadi bapak. Kasih tepuk tangan dulu buat Buyung. Kenyataannya, di tengah-tengah rumah tangga, masalah ujian tantangan begitu ruwet. Itu zona fakta. Anak-anak Tuhan, kita diajar sebagai murid untuk masuk bukan zona fakta saja. Zona fakta semua orang bisa melihat dengan 2 mata jasmani. Semuanya melihat. 10 pengintai, 12 pengintai itu semua lihat barang yang sama, negeri yang sama, orang yang sama, tapi yang 2 ini berbeda. Dia bukan punya supervision, bukan punya mata khusus, bukan punya kacamata khusus, tidak. Tapi dia punya mata yang mampu membawa dia masuk kepada zona iman. Akibatnya apa? Kata-kata ucapannya berkata, memang benar itu besar. Tetapi Tuhan sudah memberikan negeri itu kepada kita. Kita harus masuk. Sampai-sampai kalau kita baca kisahnya, itu bangsa Israel mau timpuk itu 2 orang, mau dibunuh. Membahayakan keamanan nasional, national security gitu ya. Kayaknya, wah,
ngaco ini. Padahal dia mengucapkan janji Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu pertumbuhan teman-teman apa. Apakah pekerjaan? Apakah pasangan hidup? Apakah kesehatan? Apa saja. Kita mau belajar menggunakan zona iman kita melalui perkataan kita. Amen. Slide berikutnya. Di dalam Yosua pasal 50 ayat 4 itu ada dua bagian yang mau kita bicarakan malam hari ini. Tapi teman-teman boleh lihat di Alkitab teman-teman sendiri. Yesaya pasal 50 ayat 4. Ya, ketemu lihat di Alkitab elektronik oleh Alkitab cetak oleh silakan dibuka dulu. Saya kasih waktu 1 menit untuk buka. Yang sudah dapatkan Yesaya pasal 50 ayat 4 boleh katakan amin. Amin. Masih sebagian. Ya, 10 detik lagi. Dimulai dari sekarang. Ya. Jangan ikut yang depan. Depan itu udah versi edisi redaksi yang saya bikin. Ya, itu memperkuat menegaskan hal-hal yang penting. Tandain di Alkitabnya. Kalau yang elektronik ya jangan ya pakai bolpen ditulis gitu jangan ya. Yang cetak aja yang ditandain ya. Oke, kita baca bersama-sama 1 2 3. Ketika kita menjadi murid Kristus, Tuhan memberikan lidah yang baru. Bukan lidah secara fisik, tapi perkataan kita baru. Perkataan kita bukan lagi perkataan yang satu sisi orang bilang itu fakta realita. Ya saya tahu, itu level yang paling dasar. Ketika kita berbicara soal fakta, berbicara soal apa yang kelihatan di mata, itu level rohani yang paling dasar. Kita mau belajar menapaki anak tangga berikutnya, yaitu level ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Slide berikutnya, 3 slide berikutnya. Lagi satu. Kita mau belajar, itu ada ayat-ayatnya, teman-teman bisa catat. Itu ayat-ayat yang sangat highly recommended, gitu ya. Teman-teman baca di rumah. Lidah itu, ucapan kita itu begitu berkuasanya, sehingga firman Tuhan katakan, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia, dilepas di surga. 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apa saja, Tuhan kabulkan. Oh itu luar biasa. Itu bicara soal kuasa perkataan. Hari ini kita mau lihat, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan, ini hal-hal yang sepertinya hal-hal yang kecil. Tapi ini adalah hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Dalam satu kesaksian, ada rekan satu delegasi di IDC yang bersaksi. Dia punya kesulitan berkata, slide berikutnya, dia berkata, slide berikutnya. Dia punya kesulitan berkata terima kasih. Loh, kok aneh gitu ya? Saya tanya kenapa? Kalau berterima kasih sama